რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიუსელში ევროკავშირ ნატოს სამიტი მიმდინარეობს. ევროპარლამენტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას. მარტინ შულცი ტოვებს ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტს. თავისუფალი დემოკრატები სასამართლოში უჩივლებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რათა შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ევროკავშირის ლიდერებთან, დონალდ ტუსკთან, ჟან-კლოდ იუნკერთან და მარტინ შულცთან შეხვედრის ფონია კიევის შეშფოთება იმით, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ სავარაუდოდ შერბილდება დასავლეთის სიმტკიცე რუსეთის მიმართ. მომავალ თვეში ევროკავშირის სამიზე იმშელებენ რუსეთის მიმართ შემოღებული სანქციების საკითხზე, თუმცა დონალდ ტრამპმა გამოთქვა ვარაუდი კრემლთან უფრო შემრიგებლური მიდგომისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ცნობების შესახებ. უკრაინა მოელის, რომ ევროკავშირ უკრაინის სამიტზე დღის წესრიგში სანქციების გარდა შეტანილი იქნება უკრაინელი მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის საკითხიც. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებში, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. კენჭისყრის წინ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გააკრიტიკა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებმაც არ შეასრულეს პირობა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების მხრივ.
მართალია, ამ კენჭისყრის შედეგის შესრულება სავალდებულო არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთ მიუღებელია მესიჯი, რომელიც კენჭისყრას უკავშირდება. ის ფაქტი, რომ ევროპის პარლამენტი კენჭისყრის გამართვას დათანხმდა, ცხადყოფს, რომ ის ტერორისტული ჯგუფების მხარეს დგას.
განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქის სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იეირიშების შედეგად ალბაბის რეგიონში. ინციდენტი წუხელ მოხდა იმ დროს, როდესაც სირიელი მეამბოხეები თურქეთის სარდლობით ოპერაციას ატარებდნენ ჩრდილოეთ სირიაში. უფრო ადრე თურქეთის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად თურქის სამხედროები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საქართველოს დამნიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება. მანამდე იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჭ ხარჯვა და კეკლუსობად მიიჩნევს, ასე უპასუხა იზორიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ელენე ხოშტარიას კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ იმყოფებოდა მინისტრი ოქტომბრის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში, სადაც შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი განიხილეს. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საოლქო სასამართლოში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის იმ განკარგულების გაუქმების მოთხოვნის სარჩელი შეიტანეს, რომელიც პარლამენტში მრეწველთა ფრაქციის შექმნას ითვალისწინებს. ამ გადაწყვეტილებით მრეწველები ბიუჯეტიდან საპარლამენტო ფრაქციის თანხა 300,000 ლარს მიიღებენ და ასევე მათ ეყოლებათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საკუთარი წევრი, რის შედეგადაც კომისიაში ადგილს დაკარგავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატები. და კიდევ ერთი ინფორმაცია ევროკავშირზე: ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს პოლიტიკაში.
Over the last month there has been a lot of speculation in the press about my future.
ბოლო თვეში პრესაში ძალიან ბევრ სპეკულაციას ჰქონდა ადგილი ჩემი მომავლის თაობაზე. ახლა მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება. აღარ ვიყრი კენჭს მესამე ვადით ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე.
განცხადა მარტინ შულცმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ 25 ნოემბერს 13 საათზე დაიწყება მსვლელობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ თბილისში, პუშკინის სკვერში. ქალთა ძალადობა არის, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. 2015 წელს 112-ზე ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით 15910 გამოძახება დაფიქსირებულა. პოლიციამ გამოძიება მხოლოდ 949 საქმეზე დაიწყო, გვეუბნებიან ქალთა უფლებების დამცველები. ამ მსვლელობის ორგანიზატორები პირველ რიგში ხვალ ხელისუფლებას მიმართავენ, ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვენ სპეციალური დანაყოფის შექმნას, რომელიც გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებზე იმუშავებს ამიერიდან. სწორედ ამ მოთხოვნით 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს, დიახ ხვალ გახლავთ ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღე, გაიმართება მსვლელობა პუშკინის ქუჩიდან თაბუკაშვილის 27-მდე პოლიციის შენობამდე. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები აქციის ორგანიზატორები არიან და ისინი გვიამბობენ ალბათ უფრო მეც ამ აქციის შესახებ. როგორ უყურებენ ქალთა საკითხებს პოლიტიკური პარტიები და არსებობს თუ არა იმის წინაპირობა, რომ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკოსებმა ქალებმა გამარჯვების შემთხვევაში განვითარებისთვის ხელსაყრელ ცვლილებებს შეუწყონ ხელი? სექტემბერში, ესე იგი არჩევნებამდე, ამ საკითხებზე დისკუსიისთვის რამდენიმე პარტიის პროპორციული სიის პირველ ათეულში შემავალ კანდიდატ ქალებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა უმასპინძლა და სწორედ ამ კითხვებით მიმართა. ამ თემაზე მომამზადა სწორედ სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილმა ჩემმა კოლეგამ სექტემბერში და სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
პოდიუმ დისკუსიის სამუშაო ფორმატის შეხვედრაში ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ქართული ოცნებიდან თამარ ჩუგოშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი, რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კორძაია, თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ კეკენაძე, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობიდან ნანა დევდარიანი და ბლოკიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დავით კიზირია მიიწვია. შეხვედრაზე არ მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატებისა და დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები. დანარჩენებს კი ამომრჩეველ ქალთა შეკითხვებზე მოუხდათ პასუხების გაცემა. დარბაზში მყოფ ამომრჩევლებს შორის იყვნენ საგანგებო თბილისში ჩამოსული ქალები რაჭიდან, მათ შორის ამბრო ლაურელი, ნათია მაისაშვილი.
ეს შეხვედრა იყო ბევრად საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ აი ჩვეულებრივი შეხვედრები პოლიტიკოსებთან, რომლებიც ავენთი წინა საარჩევნო პიარს და ვთქვათ კამპანიას ეწევიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ეს აქცენტირება ხდება იმაზე, რომ ქალის ხმა გადამწყვეტია და ფიქრობ, რომ ქალი უფრო მეტად თუნდაც პრაგმატული აზროვნებით, რაღაც თავისი სიმშვიდით, სიმშვიდეს მოიტანს პირველ რიგში ქართულ პოლიტიკაში, რაც აუცილებლად გვჭირდება. უფრო მეტად ცივი გონების დრო დადგა, მე ასე ვფიქრობ. და ვფიქრობ, რომ ქალი ამ ყველაფერს უფრო მეტად რეალიზებას გაუკეთებს ქართულ პოლიტიკაში.
შეკითხვები კი, რომლებიც პოლიტიკოს ქალებს აუდიტორიაში მყოფმა ქალებმა დაუსვეს, შეეხებოდა ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნის უსაფრთხოება და საზღვისპირა მოსახლეობის პრობლემები, ეკონომიკა და სიდუხჭირის დაძლევის საშუალებები, ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის ამოცანები და სხვა. დისკუსიის საგანი იყო უშუალოდ ქალთა საკითხებიც, მათ შორის ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების ისეთი მექანიზმის საკანონმდებლო რეგულაცია, როგორიცაა გენდერული კვოტირება. ვინ იქნება კვოტირების კანონ პროექტის ინიციატორი თქვენ შორის საქართველოს პარლამენტში? ამ შეკითხვით პოდიუმ დისკუსიის მონაწილეებს ქალთა პოლიტიკური ცენტრის დირექტორმა ელენე რუსეცკი მიმართა.
კონკრეტულად ვერ გავიგეთ ჩვენ პასუხი, იქნება თუ არა რომელიმე მათგანი, რომელიც დღეს ესწრებოდა ქალი კანდიდატი, თუ მოვა პარლამენტში ამ კანონ პროექტის ინიციატორი, თუმცა მე მგონი უმრავლესობა მხარდამჭერი იქნება, მაგრამ მაინც ჩვენ ველოდებით იმ ადამიანს, იმ ქალს, ან კაცს, რომელიც იქნება რეალურად არა უბრალოდ მოკიდებს ხელს, არამედ გააზრებულად იქნება ჩვენი თანამოაზრე და იქნება იმის ბრძოლის სუნარიანობა, რომ პარლამენტში ეს საკითხი ისე გაიტანოს, რომ უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვოს.
ამბობს ელენე რუსეცკი. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თამარ კორძაია კი ფიქრობს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამართული დისკუსიის ფორმატი იძლეოდა იმის შესაძლებლობას, რომ რომ ამომრჩეველს განესაზღვრა, რომელი პარტია უფრო ადეკვატურია ქალთა პრობლემების მიმართ.
საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ 4 პოლიტიკური პარტია ვიყავით წარმოდგენილი და არც ერთ სინამდვილეში გენდერულ კვოტირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული და ისინი ამას მხარს ღიად არ უჭერენ და ვერ უჭერენ, იმიტომ რომ პარტიამ ვერ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რესპუბლიკელებმა ეს მოახერხეთ. ჩვენი ეს გადაწყვეტილება დაეტყო ჩვენს სიას, იმიტომ რომ ჩვენ NDA-ს კვლევითაც ყველაზე მეტი მაჟორიტარი ქალი კანდიდატი წარმოდგენილი ყავს რესპუბლიკურ პარტიას, ასევე რესპუბლიკურ პარტიაში 30%-იანი კვოტა კი არ არის დაცული, არამედ ყოველი 3-დან 1 არის განსხვავებული სქესის 10-ის შემდეგ.
თამარ კორძაია ფიქრობს, რომ კვოტირების საკითხთან ერთად ახალ პარლამენტში განსახილველად ისევ უნდა დადგეს ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის ფემიციდის საკითხიც. თავის მხრივ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიზნით კვოტირების მექანიზმის მიზანშეწონილობაზე პარტიის შიგნით დისკუსიის გაგრძელების მოლოდინი აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრ სალომე სამადაშვილს.
მე კვოტები არ მომწონს როგორც მექანიზმი, თუმცა ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ხედავ იმასაც, რომ შესაძლოა ეს იყოს ასე ვთქვათ არასასურველი წარე წამალი, რომელიც შესაძლოა აუცილებელი გახდეს. რაც შეეხება ქალთა სოლიდარობას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში იყოს ქალთა მრავალპარტიული ასე ვთქვათ გაერთიანება. არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ ის, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში, ის, რომ ქალები დაცული უნდა იყვნენ ძალადობიდან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი საერთო ინტერესი.
სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ ქალთა მრავალპარტიული გაერთიანება პარლამენტში უნდა იყოს ადგილი, სადაც მოხდება ისეთი საკითხების ლობირება, რომელზეც განსხვავებულ პლატფორმებზე მდგომი პარტიები თანხმდებიან. შეხვედრაზე ასევე დაისვა პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გააქტიურებისა და მისი ეფექტურობის გაზრდის აუცილებლობის საკითხიც. თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა ჩვენთან ამომრჩეველთან, მათ შორის ქალ ამომრჩეველთან შეხვედრისა და ქალთა საჭიროებების პირველი პირებიდან მოსმენის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
დღეს ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა მოგვცა შესაძლებლობა, რომ რაჭიდან წარმოდგენილ ქალბატონებისთვის გაგვეცნო ჩვენი საარჩევნო პროგრამები. მოკლედ მართალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცადეთ, რომ კითხვებისთვისაც გარკვეული პასუხები გაგვეცა. აქცენტი გაკეთდა უფრო ზოგადად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესში და რაღაცა სხვადასხვა საკითხებზე, რომლებიც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქალთა როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თუ ეკონომიკურ პროცესში იყოს გაზრდილი.
აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. თავის მხრივ სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელმა დავით კიზირიამ აღნიშნა, რომ მისი გაერთიანების პროგრამის სამიზნე მიმართულია იმაზე გადაიჭრას პრობლემები, რომლებიც უდგას ქალს მის მრავალგანზომილებაში. იგი ერთადერთი პოლიტიკოსი მამაკაცი დარბაზში სწორედ იმის გამო აღმოჩნდა, რომ პარტიული სიის პირველი ოცეული ქალის გარეშეა წარმოდგენილი. პოდიუმ დისკუსია კი გაიმართა პროექტის „ქალის ხმა გადამწყვეტია“ ფარგლებში.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Preacher man, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher.
გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა გოგონებს, რომლებიც მოვიდნენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ლალუ პატარაია, ეკა ელოშვილი, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში მარი კურტანიძე. ესანი არიან ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ არიან ორგანიზატორები, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბევრი ყავს, მე მგონი, მსვლელობა სხვალ მსვლელობისა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. წლევანდელი მსვლელობა დაემთხვა ტრაგიკულ ფაქტს, ტრანსგენდერი ქალის გარდაცვალებას ფაქტობრივად გუშინ, ხო? და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცვლილება მის ხსოვნასაც ეძღვნება, როგორც მე მესმის, ხო? ხას უსვამ, რომ ჩვენ საუბრობთ ცვლილებაზე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და ბუნებრივია ტრანსგენდერი ქალების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგაც და ეს ადამიანები განსაკუთრებით დაუცველები არიან, ქალები ხო არიან დაუცველები, მაგრამ აი ამ ასიმეტრიის შეიძლება ასე ითქვას, მსხვერპლნი არიან, მაგრამ ტრანსგენდერი ქალი მით უმეტეს, ხო, ალბათ მეთანხმებით ამაში და ალბათ ხვალ აბსოლუტობის დროს მასაც გაიხსენებთ. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ეს კი პირველ რიგში მოდით ჩვენ დღეს გადაცემის პირველ ნახევარში უფრო აქციაზე ვისაუბრებთ და შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში მარის ზოგადად პრობლემებზე ვისაუბრებით, რომელიც ამ ერთი წლის განმავლობაში დაგროვდა, მაგრამ აქციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვთ შეიქმნას დანაყოფი. ხო, რა დანაყოფია საუბარი და ვინ უნდა იყვნენ ამ დანაყოფის წევრები? ანუ მე მინდა მაინტერესებს რამდენად რეალისტურია თქვენი მოთხოვნა.
მოკლედ ჩვენი როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი წლევანდელი მოთხოვნა მთლიანად არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ გვინდა რომ შეექმნას სპეციალური ქვედანაყოფი, რომელიც იმუშავებს უშუალოდ გენდერული ნიშნით დანაშაულებზე. და ძირითადად ახლა ჩვენი სამიზნე ჯგუფი რა თქმა უნდა არიან ქალები, იმიტომ რომ ძალიან მოწყვეტ ჯგუფია მიმართულებით. ოჯახური ძალადობის 90% არის მსხვერპლი ქალი. ეხლა რაც შეეხება რას ვითხოვთ ჩვენ, ეხლა რო გითხრათ, რომ კონკრეტული პროექტი გვაქვს მომზადებული არა, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო გააქტიურდეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არ არის დღესდღეობით არც ტოლერანტობა, არც მზაობა, არც შესაბამისი აღქმა არ აქვს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში შესესეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ წლების განმავლობაში რაღაცა კონკრეტული ჩანაწერები გაკეთდა, თუნდაც კანონ და საკანონმდებლო აქტები მეტნაკლებად დაიხვეწა, არ არის ქმედითი ღონისძიებები განხორციელებული. არამხოლოდ განხორციელებული, არამედ პოლიტიკაც არ არსებობს შემუშავებული. მაგალითად ის, რომ როგორ უნდა მოხდეს პრევენცია. დაუშვათ, ერთი წლის ჭრილში რო ავიღოთ, 15,000-მდე ზარი არის შესული და რეგისტრირებული.
15,910-იო.
დიახ. სადაც რეაგირება არის 900-ზე ცოტა მეტი. ან გამოდის, რომ 15 ჯერ მე ყოველ 15 ზარზე მხოლოდ ერთხელ რეაგირებენ.
რეაგირებაში რას გულისხმობთ? ანუ გამოიძახეს,
პატრული
არ მივიდა?
რეაგირება არის, როდესაც პატრული მივიდა.
კი. 15,910 გამოძახებიდან პატრული მივიდა 959.
დიახ.
ხო, დანარჩენი უბრალოდ არ მისცა რეაქცია.
არ ქონდა რეაქცია. მე ეგ ერთი
დანაშაული არ არის.
ну ძალიან სავალალო მდგომარეობა ნამდვილად და ზუსტად ამიტომ არის
რომ საიდანა გაქვთ რომ აი 15900
ცხელი ზარი არსებობს, აღრიცხვა ხდება და შესაბამისად სტატისტიკა არის ხელმისაწვდომი და საჯარო არის, ამიტომ ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია გადაამოწმოს ეს კონკრეტული მონაცემები. ერთი, რომ არ არის მზად პოლიცია, როგორ უნდა ირეაგიროს პირველივე შემთხვევაზე, საველე სამუშაოებზე ზუსტად როგორ უნდა მოიქცეს, არის ის. და მეორე კონკრეტული კომპონენტი არის პრევენცია. ერთხელ რო ზარი შემოვიდა და დაფიქსირდა და იქ არის დიდი რისკი, რომ შეიძლება ძალიან ცუდად განვითარდეს მოვლენები. შემდგომში პოლიცია არაკეთებს არანაირ რეაგირებას. პრევენციის თვალსაზრისით, რომ მაგალითად განმეორებითად მივიდეს თუნდაც. ან იმ შემთხვევაში თუ დაფიქსირდა, რომ ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი და მოძალადეს, რაღაცა კონკრეტული ინსტრუმენტები არსებობს, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მეტნაკლებად გამოიყენება მშობლიურ ქვეყნებში ყველგან არის, ხო? აქ არის დაუშვათ, მაგალითად შეიძლება რომ ხელზე სამაჯური არსებობდეს, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ პოლიციას მისდიოდეს სიგნალი თუ მაგალითად მოძალადე უახლოვდება მსხვერპლს და ასე შემდეგ და აი ძალიან ბევრი კომპონენტი არსებობს.
ეხლა ეს ხელზე სამაჯური შენც რა თქვი არის ასე ვთქვათ აი ფიქტიური, ქვია შემაკავებელი ორდერი. რაც რეალურად რო ვთქვათ ეს არ არის ისეთი მექანიზმი, რომ რეალურად უზრუნველყოს მსხვერპლის ან პოტენციური მსხვერპლის დაცვა. იმიტომ რომ იყო შემთხვევები განსაკუთრებით აი ძალიან ძიმე 2014 წელს და არანაკლებ ძიმე 2015 წელს, რომ მსხვერპლს ვთქვათ გარდაცვალებამდე ან უბედური შემთხვევის დადგომამდე მიმართული ჰქონდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის არაერთხელ და ნუ დავდექით იმ ფაქტის წინაშე შემდეგ როცა ეს სამწუხაროდ ეს ადამიანები გარდაიცვალნენ, რომ პოლიციას რეაგირება არ ქონია. შესაბამისად ეს ძალიან ცუდი სტატისტიკა.
არ ქონია თუ ქონდა, მაგრამ ვერაფერი ვერ გაადეა.
სამსახურებრივი თანადო რეაგირება არ განხორციელებია
და სამსახურებრივი გულგრილობა, იმიტომ რომ შემთხვევები ხა მაკას შემთხვევაზე რო ველაპარაკოთ, რომელიც უნივერსიტეტში მოხდა ზუსტად, მაკას არაერთხელ ქონდა მიმართული პოლიციისადმი და საბოლოო ჯამში დასრულდა იმით, რომ მაკა ყოფილმა ქმარმა მოკლა უნივერსიტეტში, გამოიყვანა ლექციიდან, ხო? ეს არის აბსოლუტური გადაცდენა სამართალდამღვევა, როდესაც პოლიცია გულგრილად ეკიდება ესეთ
საქმეებს. რა უნდა გაეკეთებინა პოლიციას თქვენი აზრით?
კანონით გათვალისწინებული ყველა ქმედება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ხოლმე იქამდე, პოლიციაც კი სამწუხაროდ ამ ჩვენი მენტალობის მანკიერი მხარით პრაქტიკით სარგებლობს და აკეთებს ასე რომ ოჯახის საქმე რა ჩემი გასარჩევია, ოჯახში თუ ჩხუბობენ დაწყნარდებიან, დღეს იჩხუბებენ ხოლ დაწყნარდებიან და აი ამ დღეს იჩხუბებენ ხოლ დაწყნარდებიან იმან, რომ ეს არის ძალიან ტაბუდადებული თემა, იმიტომ რომ არც ერთი მეზობელი მეზობლის საქმეში არ ჩაერევა, იმიტომ რომ გამრელს რომ მოესმას ხმა რამე ცუდი ხდებოდეს, ჩემი საქმე არ არის ოჯახის საქმე, ამან გვიყანა იქამდე, რომ 2014 წელს მაგალითად წლის განმავლობაში 34 ქალი მოკლეს და აქედან გენდერული ნიშნით მკვლელობა იყო 17.
დიახ. აი საინტერესოა შემთხვევები თვალი, როცა მეზობელმა დარეკა, მე გამოცხება იყო მეზო, რომ მეზობელი ამბობს, რომ აი სისტემატიურად თქვა, ვიცი რომ ჩემი მეზობელი კაც ქმარი ცემს თავის ძოლს და მიხედეთ.
მე რომ და კარ დღეში არ ჩავარდა ის მეზობელი, მე რამდენი შემთხვევაც ვიცი, კი.
ალბათ, აი გარი საქართველოს.
მე მქონდა რამდენიმე ესეთი შემთხვევა, როდესაც პირადად მედავრეკე. ამ შემთხვევაში, როდესაც მედავრეკე ძალიან კარგი გამოხმაურება ქონდა ცხელხაზეც, პირველად ინსტრუქციები მომცეს. გამოვიძახეთ პატრული, პატრული მოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ მეორე დგება მეორე ძალიან სერიოზული ამოცანა, თვითონ შიგნით ოჯახში რა ხდება ამ პატრულს. ამ პატრული არ არის კარგად დატრეინინგებული, როგორ უნდა ამოიღოს ინფორმაცია, თუ მაგალითად იმ კონკრეტულ მოცემულ მომენტში არ აქვს ქალს ფიზიკური დაზიანება, ერთადერთ შემთხვევაში რეაგირებს თუ არ აქვს ფიზიკური დაზიანება და ეს მას ეტყობა. აქ საერთოდ არანაირი მექანიზმი არ არსებობს, ვთქვი რომ მაგალითად ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი როდესაც არის ადამიანი, იქ დიაგნოსტირება როგორ უნდა მოხდეს. ამიტომ ჩვენი წლევანდელი აქცია, რომელიც იმართება ხვალ, ვიწყებთ ჩვენ პირველ საათზე პუშკინის სკვერიდან და მევდივართ თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციასთან. ეს არის ერთგვარად პერფორმანსი აქცია, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებით არა მარტო ქალები, არამედ ყველა ადამიანი, რომელიც ქალთა მოძრაობას უერთდება, ვისაც აწუხებს და ვინც ამბობს ნამდვილად არსებობს დისკრიმინაციულ პოზიციაში იმყოფება ქალი. ჩვენი წარმოდგენა არის ესეთი, რომ ჩვენ მიგვაქვს ჯოხებზე ჩამოცმული კაპები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქალები და იდენტობას ვსვავთ ხას, რომ ჩვენ პოლიცია მოგვაქციოს ყურადღება. ამ შემთხვევაში არ არის აქ საუბარი მარტო იმაზე, რომ ამ აქციაზე იქნებიან წარმოდგენილი ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლები არიან. მე მგონია კი ზოგადად ესეა, ყველა ქალი ერთხელ მაინც ყოფილა დისკრიმინირებული და ძალადობის მსხვერპლი არ არის მხოლოდ ფიზიკურად ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური ძალადობა ყველა მესამე ქალი კვლევებით დადგენილია, რომ არის ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. და ძირითადი პრობლემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის ოჯახში ძალადობა და აგერ ეკამაც აღნიშნა, რომ ძირითადად ფემიციდების დიდი რაოდენობა ხდება ქმრის ან ყოფილი პარტნიორის ან ყოფილი ქმრის მიერ.
თქვენ კითხულობთ სწორედ ამ აქციის ანონსი წავიკითხე, რომ ფემიციდის საქმეში სახელმწიფოს არ დაუდგენია გენდერული დისკრიმინაციის მოტივიო. დღემდე. აი როგორ როგორ უნდა დაადგინოს, ან რა უნდა დაადგინოს?
ძალიან დიდი ლაფსუსი გვაქვს კანონმდებლობაში, რომ აი გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულის განსაზღვრის და კვალიფიკაციის პრაქტიკა ფაქტობრივად არ არსებობს. მე როგორც მახსოვს, წინამოწევის პარლამენტში ერთ-ერთი ბოლო საკანონმდებლო ინიციატივა იყო თამარ კორძაიას და თამარ ხიდაშელის, რომ განსაზღვრულიყო ეს ცნება ჩაწერილიყო კანონში, მაგრამ ჩავარდა ეს კანონპროექტი ჩვენ და სამწუხაროდ და მაშინ ძალიან გულნატკენები და გაბრაზებულები ვიყავით ყველა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებმა მიიჩნიეს, რომ ისინი ვერ ხედავენ საფუძველს თურმე ამ ქვეყანაში და ვერ ხედავენ, რომ გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობები ხდება ამ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ესე არ უნდა ვწრილმანდებოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის რეალური პრობლემა. იყო 2014 წელს, როცა ქალთა მოძრაობა დაფუძნდა და გამართეთ ძალიან დიდი აქცია, პირველი აქცია და
ეს მაკას
კი, აი იმ წელს, დიახ, ზუსტად 25 ნოემბერს 2014 წელს ქონდა ჩვენ პირველი აქცია, სადაც აი მართლა ცულ ვიხსენებთ ხოლმე იმას, რომ აი ამ ამბით შეწუხებ, ძალიან სისხლიანი წელი გამოვიდა მართლაც, რა აი ქალი ქალზე ყდებოდა. ამ ამბით შეწუხებულმა ადამიანებმა მართლა ხო,
მაშინ რაღაც ვერტერის სინდრომიც იყო, ბაძავდნენ კიდეც
რა. თქმა უნდა, ეს სოციალური ფსიქოლოგიაში, რა თქმა უნდა, სოციალური ფსიქოლოგიაში ეს არის ძალიან გადამდები ფაქტი, ამიტომ ძალიან ცუდია, როდესაც ესე ეწყობა ხოლმე ერთმანეთს და როგორც წესი მე რაღაცა აი მასის ფსიქოლოგია კარგად მუშაობს ხოლმე. ამიტომ ძალიან ცუდი პერიოდი ქონდა.
ანდროს მედია ძალიან პასუხისგებელი არის, როგორ გაშუქნა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი
შეიძლება, რომ აი კაცი უყურებს და ამბობს, რომ აი ქმარმა მოკლა ცული.
და არც არაფერი.
ხო და მეც კაცი ვარ და მეც იგივე გავაკეთე.
მივდივართ იქამდე, რომ რატო ხდება ეს? ხო მივდივართ იქამდე, რომ კაცებს გონიათ, რომ საკუთრება ეს ქალი და განივთება ხდება ქალის. ეხა ერთი კიდე პატარა დაზუსტება უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ მე არც მე არ ვარ მაგალითად იურისტი და არც ეკა არ არის იურისტი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ეს გენდერული ნიშნით, როდესაც ხდება კვალიფიკაცია მკვლელობის. ეს არის დამამძიმებელი გარემოება, როგორც წესი.
ქალზე ძალადობის ყველაზე მძიმე ფორმა.
საქართველოში ერთი პრეცედენტიც არ არსებობს. ერთხელაც არ გქონია ჩვენ შემთხვევა, როდესაც მკვლელობას ვაღიარებთ, რომ ეს არის სახელმწიფო აღიარებს, რომ ეს არის გენდერული ნიშნი.
ანუ ეს იგივე არა სიძულვილის მოტივით?
კი, აბსოლუტურად.
იგივე არაც მაგო. არა.
იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ აი გადაცემის დასაწყისში ვთქვათ,
ტრანსგენდერი ქალის
ხალხი ჯერ კიდევ არ მიუცია კვალიფიკაცია და სავარაუდოდ მე როგორც მოვისმინე მედია საშუალებებით არც აპირებენ შეცვლას.
აი რა თქო ვიკითხე, რატო არაც ოფს პროკურატურა სამ შემთხვევაში, მეტრო პროკურატურა, რომ იყოს აი ეს სიძულვილის თუ ვერ ამტკიცებენ და იმიტომ რთულია და სამწუხაროდ.
მოკლედ ახლა რაღაც ჩაკეტილ წრეზე დავიწყებთ სავარაუდოდ ტრიალს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი პასუხისგებლობა, თავისი როლი აქვს ამაში და სახელმწიფო ვერაფრით ვერ გახდება ქმედი, თუ თქვენ კონკრეტული პოლიტიკა არ შეიმუშავა და კონკრეტული ტაქტიკა არ ქონდა იმის, რომ დაადგინოს, რომ რეალურად ეს იყო გენდერული მოტივაცია ცით განხორციელებული მკვლელობა. ამიტომ ისე ვიქმედივართ, სად არის ამომავალი წერტილი? ამომავალი წერტილი არის ის, რომ შეიქმნას ქვედანაყოფი და ეს ქვედანაყოფი კონცეპტუალური თვალსაზრისიდან დაწყებული საველე სამუშაოებით აბსოლუტურად შეიქმნას პოლიტიკა, მე გადატრეინინგდეს ეს ადამიანები, რომლებიც ველზე გადიან, ანუ აქ არის საუბარი პოლიციელებზე. ეხლა ესეც ისიც უნდა ითქვას, რომ ის რაც ხდებოდა 4 წლის წინ, მაგალითად, მას შემდეგ სიტუაცია მეტნაკლებად გამოსწორებულია. მეტნაკლებად დღეს უკვე ყველა მიცის, რომ ქალზე ძალადობა დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ უდიდესი როლი აქვს ქალთა მოძრაობას ამაში შესრულებული. ის, რომ სენსიტიური გახდა მოსახლეობა სახელმწიფოს ამ პრობლემის მიერ, არის უკვე ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ აქ ჩვენ ვერ გავჩერდები. ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული ქმედითი ღონისძიებები, რომელიც შეამცირებს რისკს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია ახალი ამბებით შემოვიდა უკვე სტუდიაში და მარის მოუსმენთ უკვე გადაცემის მეორე ნახევარში. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Europarlament Mahmata Umravle Sovit Harida Ujra, Rokov Shirsikasat Zorian, Turkatan Mimdiaremola Paragabisha Cherebas, Resolcia Romosas Holtsa, Recommendatio Hasia Tiaks, Eurocomissias, Eurokov Shirs or Saham Zepes Multodebs, Rovichet, Kotanankarasan Mola Paragabat, Hutmet Ulysses, Hadroga, the Trelebism Stelo Bishamdek, Turkatis Helis Plebismertat, Abuli Repressia Bisapa Sohot, Amasna Resolcation at Comerum, Eurokov Shirimo, Chitapireps, Turkatank of Shiriskan with Harebas. Საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და მის პროგრამას. საპარლამენტო კომიტეტები მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე დღეს დილიდან მსჯელობდნენ მინისტრობის კანდიდატების მონაწილეობით. ბრიუსელში დაიწყო უკრაინა-ევროკავშირის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობენ პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი დონალდ ტუსკი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. მოელიან, რომ ევროკავშირი კიევს გამოუღობს 120 მილიონ ევროს სახელმწიფო მართვის სისტემის რეფორმირების და კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით. Რუსეთის საზღვარი არსად არ მთავრდება. Ამის შესახებ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების პრემიით დაჯილდოების ცერემონიაზე, როცა ერთ-ერთ სატელევიზიო შოუში გამარჯვებულ 9 წლის ბიჭს კითხა რუსეთის საზღვრებზე. Მას შემდეგ, რაც ბავშვმა უპასუხა, რომ საზღვარი ბერინგის სრუტის გავლით შეერთებულ შტატებთან მთავრდება, პუტინმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო საზღვარს დასასრული არ აქვს, თუმცა დასძინა, რომ ეს ხუმრობაა.
Zildeba, ჩვენი გადაცემა, დღეს ჩვენ საუბრობთ მსვლელობაზე, რომელიც ხვალნა გაიმართოს თბილისში, მსვლელობა ქალთა მიმართ-ძალადობის წინააღმდეგ, მარი კურტანიძესთან ვაგრძელებთ საუბარს. მსვლელობა ქალთა მიმართ-ძალადობის წინააღმდეგ ხვალ 13 საათზე, პირველ საათზე დაიწყება პუშკინის სკვერში და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის დასაწყისში გაგრძელდება და დასრულდება პოლიციის შენობასთან თაბუკაშვილზე. ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას მოითხოვენ აქტივისტები, მოითხოვენ პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, უკვე კონკრეტული წინადადებით გამოდიან ხვალ, რომ შეიქმნას დანაყოფი, თუ განყოფილება, ალბათ დანაყოფი უფრო სწორია, რომელიც იქნება პასუხისგებელი, შეიძლება ასე ითქვას, დისკრიმინაციის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე. ხო, დაახლოებით ასე ხვდები. მე მინდა კითხოთ, ამ დანაყოფის წევრები ვინ წარმოგიდგენიათ თქვენ მაინც? ხო, ჩვენ თქვით რომ კარგად დატრენინგებულები თქო, მაგრამ აი ვინ უნდა იყვნენ, რატომ არ შეიძლება რომ იყვნენ თქვათ ქალთა მოძრაობის აქტივისტებიც?
მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მადლობა რომ მოგვეცა საშუალება ჩვენი აქციის შესახებ გავაჟღეროთ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ქალთა მოძრაობის შექმნის მთავარი იდეა ის იყო, რომ ეს ყოველდღიური ძალადობა რომელსაც ქალები აწყდებიან, როგორმე შეამციოთ და აღმოიფხვრას. და ამ რამდენიმე წლის შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ ქმედითი ღონისძიებები გაატაროს და ჩვენი ხედვა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს ძალიან სტრუქტურული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა. ეს დანაყოფი, რომლის შექმნასაც ჩვენ ვთხოვთ სახელმწიფოს, სწორედ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ გამოყოს ის ადამიანები, კონკრეტული ჯგუფი, რომლებიც სისტემურად იმუშავებენ ამ პრობლემაზე და შეეცდებიან ამ პრობლემის აღმოფხვრას. ჩვენ არ თავად, ან ჩვენ არ გვაქვს ახლა ესე ზუსტად განსაზღვრული, ვინ შეიძლება იყოს ან ეს ჯგუფი როგორი ფორმის შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ჭირდება საკმაოდ ისეთი სიღრმისეული კვლევა, სხვადასხვა ქვეყნების ანალიზი, საუკეთესო პრაქტიკის შემდეგ ამ ყველაფრის განსაზღვრა. პირადად ჩემი მოსაზრებით და ჩემი ხედვით აუცილებელია, რომ ამ ჯგუფში ჩართული იყვნენ როგორც ფსიქოლოგები, ასევე სოციმუშაკები, ან თუნდაც ხშება ქალთა მოძრაობის ის წევრები, რომელთაც აქვთ კომპეტენცია საკითხთან დაკავშირებით, რაცა უკეთ იქნას შექმნილი, ან უკეთ იქნას დანახული ეს პრობლემები, ასახული, გაზიარებული. და შემდეგ სწორედ ამ ყველაფრის საფუძველზე შევიმუშაოთ ის სისტემა, რომელიც უკეთესად მოახდენს დანაშაულებზე რეაგირებას.
კი, ანუ აი გამოძახების შემდეგ ჩვენ გამოძახებებზე საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, მოდის პოლიცია ამ დანაყოფის წევრთან ერთად, თუ არა, თუ ვერ ხვდები, აი გამოიცახეს, ვთქვათ, და მოვიდა პოლიცია, რომელიც არ იცის კნას ვერ ხვდება რა უნდა გააკეთოს.
ანუ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ხაზე გაესვას, რომ ყველა პოლიცია საერთოდ, ანუ ვალდებული, ანუ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ყველა პოლიციელი დაატრენინგოს ისე.
ხო, აი მინდოდა მეკითხა. სახელმწიფოც და ქალთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ამდენი ყავს, ხო?
დიახ, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ რომელიმე ერთი კონკრეტული დანაყოფი ან რაღაცა ესეთი სტრუქტურები თუნდაც ტერიტორიული შეძლებს, რომ ამ პრობლემასთან იბრძოლოს. ნამდვილად ყველა პოლიციელს, როდესაც ისინი გადიან შესაბამის სწავლებას, ტრენინგს, ასე უნდა ქონდეთ კონკრეტული მოდული ძალადობი და აქვთ კიდეც რამდენად ვიცით, უბრალოდ უფრო მეტად უნდა ანუ გაგძელდეს და დაიხვეწოს ეს ყველაფერი, თორე ამჟამადაც მიმდინარეობს პოლიციელთა დატრენინგება ამ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, მათ ისაც უნდა ქონდეთ ინფორმაცია. თუმცა ის კონკრეტული დანაყოფი, არ ვიცი როგორი მოქმედებს, შეიძლება თვითონ გაყვეს ამას, ან თუნდაც ის კონკრეტული დანაყოფის წევრი გავიდეს, როდესაც შემოსული იქნება ზარი ოჯახის ძალადობის შემთხვევაში, დაკავშირდება ეს ყველაფერი, უკავშირდება რა თქმა უნდა რესურს, რამდენად აქვს სახელმწიფოს ფინანსებს, გამოყოს იმდენი კადრი, რომ კონკრეტულად ამ დანაშაულზე მუშაონ. შეიძლება უბრალოდ მოხდეს იმ პოლიციელების იდენტიფიცირება, რომლებიც უფრო მეტად სისტემური ხასიათის ტრენინგებს გავლენიან და კომპეტენციას გაიზრდიან.
შეიძლება ცუდი რამე ვთქვა, მაგრამ პოლიციელი ქალების მაგალითად.
დიახ, ეს ერთ-ერთი მოთხოვნაა საერთაშორისო დონეზე, საქართველო სულიღებს ხოლმე რეკომენდაციას, რომ გაზარდეთ ქალი პოლიციელების რაოდენობა პოლიციელთა რიგებში, რადგან მათ სხვა ხედვა აქვთ, სხვანაირად იცნობენ ქალების საჭიროებებს, უფრო მეტად სენსიტიურები არიან.
აბა რა, და მე ის ქალი შეიძლება უფრო გულწრფელი, უფრო გულწრფელი იყოს პოლიციელ ქალთან.
ამიტომ არის საჭირო, რომ აი ამ კონკრეტული ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში ან ქალთა ძალადობის შემთხვევაში, ხო, გქონდეს ესეთი მექანიზმი, თუნდაც იქნება ეს ქალი პოლიციელის გასვლა, ან დატკნებული პოლიციელის გასვლა, ან კონკრეტული დანაყოფის წევრის გასვლა, რომელიც იმ პრობლემის მოგვარებას უკეთ შეძლებს.
კი, ანუ გამოიძახა პოლიციელი პირველ რიგში, ალბათ ხოს უნდა დაათვალიეროს ეს ფიზიკური რაღაც კვალი ხომ არ დარჩა ძალადობის, და ჩვენ თქვით, რომ შეიძლება ასეთი კვალი არ იყოს, მაგრამ იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა და აი აქ იწყება თქო მთავარი პრობლემა, ხო?
დიახ.
როგორ უნდა მიხვდეს პოლიციელი, რომ ნამდვილად ქონდა თუ არა ძალადობა სადგი?
ოჯახის ძალადობის შემთხვევაში დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ შენ ოჯახის წევრს გიწევს და უპირისპირდება შენ ძალიან ახლობელ ადამიანს. ეს უკავშირდება ძალიან
შენ შვილის მამას.
შენ შვილის მამას, შეიძლება შენ შვილს, შენ
არ ვიცი დედას. ეს მამას საკუთარ.
დიახ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. შესაბამისად, ხშირად ხდება ის, რომ პოლიციელები წვეტენ საქმის გამოძიებას, ან არიწყებენ საერთოდ, ან ამ ამბავს ტოვებენ ყურადღების გარეშე, სწორედ იმიტომ, რომ მსხვერპლისგან აღარ მოდის ინიციატივები. მაშინ როდესაც პოლიცია ვალდებულია, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად მოდის მსხვერპლისგან ინიციატივა დაიწყოს ან გაყვეს საქმეს, რომ სრულფასოვნად გამოიკვლიოს ეს მდგომარეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიციამ გაიაზროს ის, რამხელა წნეხის ქვეშ უწევს მსხვერპლს ყოფნა, ხშირად ის ფარავს ამ ყველაფერს. შესაბამისად, საჭიროა, რომ იყოს პროაქტიული ან თვითონ ეს პოლიციელი ეს გამოძიება დაკითხონ არა მხოლოდ ოჯახის წევრები, არამედ სხვა მოწმეები, რომ შეადგინონ სრული სურათი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ჩვენთან არ ხდება, არ გვაქვს ინსტრუმენტი, როგორიც არის მაგალითად რისკის შეფასება წინასწარი. როდესაც ახდენ კონკრეტული кейсис განსაზღვას იმ რისკებს ჩამოწერ და იმის მიხედვით მოქმედებ. გაქვს სისტემური ხედვა. არ იკვლევენ მოძალადის ისტორიას. ხშირად ხდება მაგალითად რომ მოძალადის კრიმინალური წარსული ან მას მისი ნარკოტიკ ანუ დამოკიდებულება ალკოჰოლზე დამოკიდებულება დამატებითი რისკ ფაქტორებია. ასევე არ ითვალისწინებენ იმას რა ფაზაშია წყვილის ურთიერთობა. ფემიციდები.
ეს არ ხშირია ხოლმე რომ ქალი ამბობს რომ ვუყარვარ და მაგიტომიც.
დიახ. და პოლიციელების დამოკიდებულებაც ეს არის.
ხო, ცემს, მაგრამ ვუყარვარ და თქვენი საქმე არ არის და ჩემი მეზობლის საქმე არ არის, თქვენთან რო დარკ. რა უნდა გააკეთოს პოლიციელა ამ დროს?
პოლიცია რა თქმა უნდა ჩაერიოს, რადგან ამ შემთხვევაში სასწორზე დგას ქალის უფლებები. ასე უნდა ვთქვა, რომ ზოგადად კლუბები დასტურდება, რომ ქალები ძალადობას ითმენენ წლების განმავლობაში, შეიძლება იყოს 5 წელი, 13 წელი, 30 წელი. და შესაბამისად, ანუ სულ ამ მდგომარეობაში არიან. პოლიციელ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ ხელი შეუწყოს იმ ქალს, რომელიც ზოგადად სტრუქტურულ ჩაგვრას არის დაქვემდებარებული. იმ ქალს არ შეუძლია, რომ ხშირად წამოვიდეს სახლიდან, არ აქვს ეკონომიკური სიძლიერე, შესაბამისი ვერ ტოვებს შვილებს. თავშესაფრების პრობლემაც არის, სადგან რომ წამოვიდეს სად წამოვა. შესაბამისად წლების განმავლობაში შეიძლება ქალი იტანდეს როგორც ფიზიკურ ცემას, ანუ ეს ყველაზე ადვილად შესამჩნევი ფაქტორია, მაგრამ ქალები არიან დაქვემდებარებული კონტროლს. კაცები აკონტროლებენ რა როგორ უნდა მოიქცნენ, სად უნდა გავიდნენ, რა უნდა გააკეთონ. ანუ ძალადობის ფორმები იმდენად მრავალფეროვანია და ჩვენი პოლიცია სამწუხაროდ რეაგირებას იწყებს ხოლმე ისეთ შემთხვევებს, სადაც ძალიან ფატალურია მაგალითად.
თუმცა ჩვენ აი სწორედ ეს ვთქვით, რომ ფატალური შემთხვევაა, მაგრამ მაინც შემდეგ ამ ადამიანების გასამართლებას უსხვა მუხლით გრძელდება
და სამწუხაროდ მაინც არადგენენ რეალურ მოტივს.
აი ეს შემთხვევაში მაინც ცოტა აუხსნელი არის. მართლა ვერ ხვდები რატო ხდება. როგორ ჩანს, მაინც ვფიქრობ ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ძნელი დასამტკიცებელი არის სასამართლოსთვის, რომ აქ ნამდვილად სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული იყოს და იმარტივებენ საქმეს. რატომღაც ასე მგონია.
თან ამას უკავშირ, ანუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია საბოლოოდ კომპეტენციასთან, სახელმწიფო ხედვასთან და მიდგომასთან. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ მოდის ეს ნება პოლიციელებით, თვითონ ის ერთეული პოლიციელებით, ამ პრობლემის მასშტაბურობასაც ვერიაზებენ, მათ არ ყოფნით არც განათლება, არც კომპეტენცია და ასე შემდეგ.
როდესაც
არც სურვილი. სახელმწიფოს რომ მქონდა შემუშავებული ეს ერთიანი ხედვა, ეს მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ ანუ ეს პრევენციის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული, გულისხმობს არამხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაზე რეაგირებას და შემდგომი ძალადობის თავიდან აცილებას ან ფემიციდის აცილებას, არამედ ეს პრევენციის ვალდებულება გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან პრობლემის მასშტაბური პრობლემის ესეთ მულტიფუნქციურ მიდგომას, როგორც ვთქვათ. აუცილებელია ანუ სკოლებშიც განათლების პროგრამაში შევიდეს ძალადობის ფორმებზე ინფორმაცია. აუცილებელია იყოს სისტემური ტრენინგები. მედიას ასევე უნდა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი და უნდა გაკონტროლოს. ანუ ხშირად ანუ ეს თუნდაც ფემიციდის შემთხვევაში ან ძალადობის შემთხვევაში შუქდება ისე, როგორც უგონოდ შეყვარებული მამაკაცის მხრიდან გამოვლენილი სიყვარული, რომელიც იმდენად იყვამს სიყვარულით შეპყრობილი, რომ აი ეს გაკეთე და ისე მსხვერპლი ხდება მოძალადე. და მოძალადესაც სხვაფლად განიხილავენ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიამაც გაიაზოს ამდენ დიდი როლი აკისრია ამ ყველაფერთან ბრძოლაში.
და ბოლოს უნდა კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ, მარი, ესე იგი კიდევ ერთხელ უთხრათ ახალგო თქვენ ვთხარით, სად მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც მართლა შეწუხებულნი არიან ქალზე ძალადობის გამო საქართველოში.
მინდა ყოველას მიმართო და ვუთხრა, რომ ხვალ პირველ საათზე ჩვენ ქალთა მოძრაობის წევრები და ყველა სხვა, ვისაც სურვილი აქვს და ის რომ საქართველოში ქალები ყოველდღიური ძალადობის ხორპლი არიან, შემოგვიერთნენ, რათა დავგმოთ ეს ძალადობა და კონკრეტული მოთხოვნები წაუყენოთ სახელმწიფოს. ჩვენ გვსურს, რომ დროშება დავღმართოთ
კაბები.
კი, ეს იქნება ჩვენი ერთგვარი პერფორმანსი, მსვლელობა. კაბა როგორც სიმბოლო ყველა იმ ქალის, რომელიც შეიძლება გახდეს ძალადობის ხორპლი, გადაგამხდარა და ჩვენ გვინდა ისინი დროშება დავღმართოთ და ვაჩვენოთ ყოველს ის ბრძოლის ჟინი და შემართება, რომ ჩვენ არ ვჩერდებით, ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ საქართველოში ეს პრობლემა ესეთი მწვავეა და გთხოვთ რომ შემოგვიერთდეთ პუშკინის
ხალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეა ხვალ, ესეც მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს ხალთა მოძრაობის აქტივისტებმა ეს მსვლელობა, ასე რომ ქალებს შეიძლება სამუშაო დრო არის, მაგრამ პირველი საათი ეს უკვე დასვენების ერთი საათია.
დიახ, ეგ ვიგულისხმეთ, რომ შესვენებიდან უფრო ადვილი იყოს გამოსვლა.
გამოიქცევით. 13 საათზე პუშკინის Square-თან. დიდი მადლობა მარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ გავაგრძელებთ, გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ხვალ 25 ნოემბერს 13 საათზე პუშკინის სკვერში დაიწყება მსვლელობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც გაგრძელდება და დასრულდება თაბუკაშვილის 27-მდე პოლიციის შენობამდე. ქალთა აქტივისტები ქალებისთვის ბრთებივით არიანო გვეუბნება ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა, თავის სიუჟეტში, რომლითაც დავასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. რა შეცვალა
ქალთა აქტივიზმა კითხულობს ნინო, რომელსაც საფუძველი ორი წლის წინ ფეისბუქის საშუალებით ჩაეყარა. კამპანიები, საკანონმდებლო ინიციატივები, აქციები ამ აქტიურობამ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში მართლაც ბევრი რამ შეცვალა, თუმცა ქალთა აქტივისტები მიღწეულით არ კმაყოფილდებიან და მათი აზრით ჯერ კიდევ არის ბევრი პრობლემა, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უნდა გადაწყდეს და როგორც უკაკითხარით სწორედ ამ პრობლემებზე იქნება საუბარი ხვალ მსვლელობაში, რომელიც დაგეგმილია 13 საათზე და რომელიც დაიწყება პუშკინის სკვერში. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, ამ სიუჟეტით, რომელიც წელს ზაფხულში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რამდენ ადამიანს დაეკისრა სასჯელი ოჯახის შექმნის მიზნით 16 წლამდე პირთან სქესობრივი კავშირის დამყარების გამო? ვინმე მხომარ იცით ბათუმში გოგო რომცემა ყოფილმა ქმარმა და გაიქცა საქმე როდის აღიძრა? ვეძებს სასამართლო გადაწყვეტილებებს, სადაც ნახსენებია გენდერული დისკრიმინაცია ან სექსუალური შევიწროება. შეიძლება დაგაინტერესოთ რა ხდება აზერბაიჯანში ქალთა ძალადობაზე, უთანასწორობაზე და ვინ იცავს იქ ქალთა უფლებებს? გოგოებო, დახმარება გვჭირდება. ერთი გოგოა გუშინ კიდევ ერთხელ მივიდა ქმარის სახლში მთვრალი და კიდევ ერთხელ ცემა 9 წლის შულთან ერთად. ახლა მწერს 21 წლის გოგო მარტვილიდან. ფეხმძიმე იყო ქმარმა რომ მიატოვა. ახლა წლისა და 4 თვის ბავშვი ცხოვრობს დედასთან, რომელიც საშინლად ძალადობს ორივეზე. ეს არის იმ Facebook პოსტების სულ მცირე ჩამონათვალი, რომელიც ყოველდღიურად იწერება ჯგუფში სახელწოდებით 25 ნოემბერი და მეტი. ჯგუფი 1000-ზე მეტ წევრს აერთიანებს, უმეტესად ქალებს. აერთიანებს ყველა პროფესიის ადამიანს, იურისტს, ექიმს, მასწავლებელს, სამართალდამცავს, ხელოვნებათმცოდნეს, ჟურნალისტს და ასე შემდეგ. ჯგუფი 2014 წელს შეიქმნა. დახურული ჯგუფის შექმნის ინიციატორი კი იურისტი ბაია პატარაია იყო. ილიას უნივერსიტეტში ყოფილმა ქმარმა, უნივერსიტეტის ლექტორი მაკა წივწივაძე მოკლა. 33 წლის ქალი იმ წელს იმ 20-ზე მეტი ქალის სიაში მოხვდა, რომლებიც ქმრებმა თუ ყოფილმა ქმრებმა თუ პარტნიორებმა დახოცეს. მაკას მკვლელობა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბაიამ გადაწყვიტა ჯგუფის შექმნა, სადაც მოიფიქრებდნენ, როგორ შეიძლებოდა დაპირისპირებოდნენ ფემიციდს, რომელმაც 2014 წელს პიკს მიაღწია. და ბაიამ დაიწყო პირადი მესიჯების გაგზავნა იმ ქალებთან, რომლებიც სოციალურ ქსელში განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავდნენ ქალთა მკვლელობების გამო.
და ესე სპონტანურად შევიკრიბა დაახლოებით 55 ქალი, ესენი იყვნენ ყველა ასაკის, ყველა სოციალური ჯგუფის, როგორც წესი, ისეთი ძალიან აქტიური ქალები და დაიწყეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ქალებმა უნდა გავაკეთოთ რამე იმისთვის, რომ ძალადობას წინ აღუდგეთ. მაშინ არც სახელი გქონდა, არც არაფერი გქონდა და გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენი ხმა მიგვეწუდინა ხელისუფლებისთვის და ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, ამისთვის აუცილებელი იყო ქუჩაში გამოსვლა და დიდი აქციის ორგანიზება და დავთქვით 25 ნოემბერი.
25 ნოემბერი ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული მსოფლიო დღე 2014 წელს საქართველოში უპრეცედენტო მანიფესტაციის დღედ იქცა. ფეისბუქის საშუალებით შეკრებილმა ქალებმა საქართველოს 23 ქალაქში ერთობლივი მანიფესტაციის ორგანიზება მოახერხეს. ეს იყო პირველი, შეიძლება ითქვას, წარმატებული ნაბიჯი, რომელთაც ქალებმა ხმა აიმაღლეს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და მას შემდეგ აღარ გაჩერებულან. ბაია თვლის, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში სწორედ მათი ინიციატივებით დაგეგმილმა აქტივობებმა და კამპანიებმა ბევრი რამ შეცვალეს, როგორც ზოგადად საზოგადოების, ისე კონკრეტულად მსხვერპლი ქალების აზროვნებაში. და რაც მთავარია, მათი აქტივობები გახდა მიზეზი და საფუძველი იმისა, რომ სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით პოლიტიკა შეეცვალა და გაემკაცრებინა.
ჩვენ როდესაც ვიწყებდით მუშაობას, მაშინ მთავრობა არც კი აღიარებდა, არც კი საუბრობდა ამ პრობლემაზე. საერთოდ არ მიაჩნდა აუცილებელი, რომ შეეცვალა პოლიტიკა ძალადობის მიმართ. თვლიდა, რომ საკმარისი იყო ის, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებდა. მაგრამ ჩვენმა ძალიან ინტენსიურმა ჩართულობამ და აქტივიზმმა და მედია მხარდაჭერამ, მართლა უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოუცხადა მედიამ ქალთა მოძრაობას და ზოგადად ამ საკითხს ძალიან დიდ დრო დაუთმო. საბოლოო ჯამში აიძულა მთავრობა და პარლამენტი, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა გამართულიყო უმაღლეს დონეზე.
ამას მოყვა საკანონმდებლო ცვლილებები ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონში, რომელიც დღეს გაცილებით მეტადაა დახვეწილი, ვიდრე წინა წლებში. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეცვალა პოლიტიკა და დამოკიდებულება ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით. შეიცვალა და გაიზარდა სტატისტიკა გამოძიებებისა და შემაკავებელი ორდერებისა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ცნობიერების ამაღლების კამპანია და ქალთა აქტივისტების აზრით დღეს უკვე მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ოჯახში და ქალთა ძალადობის მიმართ სამართალდამცავთა მგრძნობელობა. სწორედ ამ შეცვლილ დამოკიდებულებებზე გვესაუბრება ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტურიძე.
თუნდაც პატრულის რეაგირების ხარისხი, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის შეგროვების ხარისხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 200%-ით არის შეცვლილი უკეთესობისკენ ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საერთოდ სტატისტიკა ძალადობის, რაც ჩვენ კვლევების მიხედვით ქონდა და მონაცემების მიხედვით, საერთოდ არ ემთხვეოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირების ოდნავადაც კი, იმიტომ რომ შემაკავებელი დამსახურებები იმდენად დაბალი იყო წელიწადის მიხედვით, რომ ის საერთოდ ვერ ემთხვეოდა ვერანაირად იმას, რაც იყო რეალობა. 10%-იც ვერ რეაგირებდა, როგორც ირკვეოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მათ შორის თვითონ ქალების რეზისტენტულობაც არის აშკარად გაზრდილი და ეს საკითხებზე მოგმართავენ უკვე ორგანიზაციებსაც, რიგით აქტივისტებსაც უკვე და ხედავენ ჩვენში რაღაცა მოკავშირეებს.
კიდევ ერთი რეზონანსული კამპანიის ავტორები არიან ჯგუფ 25 ნოემბრის წევრები. Ну გაათხოვებ. Сторед ам слоганит гаймарта акция საქართველოს 14 ქალაქში გასული წლის 25 ნოემბერს. კამპანიის მიზანი კი ნაადრევი და იძულებითი ქორწინების გახშირებული და მანკიერი ტრადიციის რღვევა იყო. Сторед ეს კამპანია დაედო საფუძვლად ცვლილებებს კანონში. 2016 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეულ პირთა ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. ამჟამად გამონაკლისის სახით 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა მაგალითად ორსულობა. თუმცა არის საკითხი, რომლის გადაჭრაც ჯგუფის წევრებმა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს. ეს არის ინიციატივა, რომელიც გაზრდის ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკაში და რომელსაც გენდერული კვოტირების, როგორც დროებითი ნორმის შემოღება ჰქვია. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა აქტივისტების ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, ბაია პატარაია ფიქრობს, რომ სწორედ ქალთა მოძრაობის მიღწევა ის, რომ ამ საკითხზე საუბარი ინტენსიურად მიმდინარეობს პოლიტიკურ პარტიებში. თუმცა კონკრეტული შედეგის მისაღწევად ქალთა აქტივისტები უკვე ახალი შემადგენლობით დაკომპლექტებულ პარლამენტთან აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას. მხოლოდ გენდერული კვოტირების შემოღების საკითხის გადაჭრა არ აღმოჩნდა ერთადერთი პრობლემა ქალთა მოძრაობისათვის. რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტმა ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ორ უმნიშვნელოვანეს პროექტს არ დაუჭირა მხარი. ესენია გენდერული ნიშნით ქალთა მკვლელობისათვის სასჯელის დამძიმება და სამუშაო ადგილებზე სექსუალური ხასიათის შევიწროების ადმინისტრაციულ სამართლად დარღვევა და აღიარება. თუმცა როგორც ქალთა აქტივისტები ამბობენ, მიუხედავად მცირე შეფერხებებისა, ქალებს შესწევთ ძალა და უნარი, რომ მათ მიერ დასახული მიზნები ბოლომდე მიიყვანონ. ამ ქალებს შორისაა ჯგუფის კიდევ ერთი აქტიური წევრი ანა სუბელიანი.
ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ქალთა მოძრაობამ, საერთოდ ქალთა გააქტიურების, ქალთა ჩართულობის სხვადასხვა სფეროში, ქალთა უფლების დაცვის მიმართულებით. დღეს მე ბევრად უფრო მეტ ძალას ვხედავ, ვიდრე 2 წლის წინ და მით უმეტეს 5 წლის წინ და 10 წლის წინ, თქვა. ალბათ მეტი იქნება სასურველი, მეტი აქტიურობა, მეტი პროტესტი. ასე რომ გონია, რომ იმდენად სწრაფად მზარდია ეს პროცესი, იმდენად განვითარებადია, რომ ძალიან მალე ჩვენ შევძლებთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღწევას.
ეს ქალები სუნთქვაში მეხმარებიან. მეუბნება ჯგუფ 25 ნოემბრის ერთ-ერთი წევრი, გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. წლების წინ, როცა ის თავადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი იყო, ვერ წარმოიდგენდა, რომ ქალებს ასეთი სოლიდარობის გაწევა და დახმარება შეეძლოთ. საკუთარი ძალებით დააღწია თავი ოჯახის მოძალადე წევრს და დადგა იმ ქალების სამსახურში, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. დღეს მაიას თითქმის ყოველდღიურად უწევს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან შეხვედრა. იმიტომ რომ ქალებს აღარ ეშინიათ ხმის ამოღების და იციან, რომ მარტოები არ არიანო. ამბობს ის.
იმდენად დიდია სხვა, როცა ეს პრაქტიკაში ხედავ შენ ხელში რაც გადის და სხვანაირი დაკითხვები იყო, თქვათ, მაშინ მომართვიანობა იყო სხვანაირი და სხვა მიზეზობრივი, ეხლა აბსოლუტურად სხვა უფლებებს იცავენ ქალები თავიანთ უფლებებს. და ამის გარდა არის კიდევ აი როგორ თქვა ეს გადაცახილი ერთმანეთთან, რომ რატო ითმენ დარეკე. აი ეს სიტყვები არის ვერ აღხსნი როგორი მნიშვნელობის ჩემთვის, რომ ანუ ტყუილად არ ხარ. ეს აქტივობები, რასაც ქალთა ორგანიზაციები იჩენენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ქალებისთვის ფრთებივით არის.
ამ ორი წლის განმავლობაში ქალთა აქტივისტები არაერთხელ გამხდარან სოციალური ბულინგის მუქარის მსხვერპლნი. თუმცა აქტივისტებმა ისიც კარგად იციან, რომ პატრიარქალურ სამყაროში ქალების უფლებებისათვის ბრძოლა არ არის მარტივი ბრძოლა და ისინი ამ ბრძოლისთვის მზად არიან.
რა შეცვალა ქალთა აქტივიზმმა, კითხულობს ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ზაფხულში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ხვალ 13 საათზე პუშკინის სკვერში დაიწყება მსვლელობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. მსვლელობა დაიწყება პუშკინის სკვერში და დასრულდება თაბუკაშვილის 27-ში პუშკინის ქუჩიდან, თაბუკაშვილის 27-ში პოლიციის შენობა მდებარეობს. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ ამ აქციის შესახებ ვისაუბრეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ვზადდებოდეთ.